am Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laantafka Soomaaliga ee VOA, oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo efemyada geeska Afrika. Caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan bogeyna VOA Somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado 6-da bisha Abriil sanadka 2021. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halkan Washingtonna saacadda waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro xeryaha dhadhaab ka bilaabay wacyigelin ku saabsan halista cudurka COVID-19.
Waxaan kala hadalnaa bulshada xerada ifo inta badan inay waqti kasto ay maaskara xirtaan, inay ku dadaalaan gacmaha, inay dhaqdaan, in macnaha social distance mise kala fogaanshaha ilaa iyo 1 mitir eber ugu dambeyn, waxyaaba noocaasaan aan bulshada ka wacyigelina aan kala hadalna.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysi ku saabsan dhallinyarada iyo halabuurka ganacsiga. kaalimihii sugaanta iyo ciyaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
taliyaha booliiska ee Minneapolis ee Madaria Arredondo ayaa marag furay isniintii in Derek Chauvin oo ka tirsanaa booliisku aanu raacin siyaasadda waaxda booliiska markii uu dhulka ku cadaadiyey George Floyd isla markaana uu luqunta jilibka kaga hayay in ka badan 9 daqiiqo. waxaana Arredondo uu sheegay in jilibkii lagu qabtay qoorta Floyd isagoo ka tinidaysan isla markaana aan dhaqdhaqaaqayn aanay ahayn siyaasadda iyo tababarka waaxda, sidoo kalena aanan qayb ka ahayn anshaxa iyo haybadda. waxaana uu taliyuhu intaasi raaciyey in askarta lagu tababaray inay isku dayaan inay xaaladda dejiyaan isla markaana ay yareeyaan ama ay iska ilaaliyaan adeegsiga awood intii suurtagal ah, sidoo kalena la siiyey tababar gargaarka degdega ah, isagoo intaasina sii raaciyey inay leeyihiin shaqo ah inay yareeyaan taasi. Arredondo oo ah qofkii ugu horreeyey ee madow ee taliye ka noqda magaalada ayaa shaqada ka eryay Chauvin iyo 3 askari oo kale maalin kadib dhimashadii Floyd. waxaana uu markii dambeeyey taliye Arredondo dhimashada Floyd ee bishii May ee sanadkii hore ku tilmaamay inay ahayd dil. xiisadii u dhexaysay Boqor Cabdallaah dalka Urdun iyo walaalkii Xamse ayaa u muuqatay in hoos loo dhigay maalmo kadib markii amiirka lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa isku day la rabay in lagu wiiqo boqortooyada. qiimeynta ayaa timi kadib markii isniintii ay kulmeen Boqor Cabdallaah adeerkii Xasan iyo weliba Xamse, iyadoo sidoo kalena ay dhexdhexaadinta oo ka dhacday guriga Xasan ay goobjoog ka ahaayeen Xamse walaalkii Haashim iyo weliba 3 ilmaadeeradooda. qoraal markii dambe soo baxay oo Xamse ku saxiixan yahay ayaa uu ku yidhi, marka la eego waxyaabihiisa soo tarayay 2 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaan naftayda hoos keenayaa boqorka. isagoo amiirku intaasi sii raaciyay inuu daacadu noqon doono boqorka iyo weliba dastuurka dalka Urdun.
mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo warkii dunida nala socodsiinayay. aan ku bilownay qaar ka mid a dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa halkaasi ka bilaabay olole wacyigelin ah oo ay bulshada uga digayaan halista cudurka COVID-19. Ismaan Maxamuud Barre oo ka mid ah dhallinyarada wada wacyigelintaasi ayaa sida ay hawshaasi ay ugu socoto uga waramay wariyaha V O A ee xeryaha dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi.
markaan ka hadalnoy barnaamijka ku saabsan COVID-19 mise coronavirus, waxaanu nahay dhallinyarada xerada ifo, waxaan isku qabanqaabinay, aan isku diyaarinay inaan bulshaweynta ifo aan ka wacyigelino, aan kala hadalno arrimaha ku saabsan coronavirus. waxaan kala hadalnaa dadka bulshada xerada ifo inta badan inay waqti kasto ay maaskara xirtaan, inay ku dadaalaan gacmaha, inay dhaqdaan, in macnaha social distance mise kala fogaanshaha ilaa iyo hal mitir eber ugu dambeyn, waxyaaba noocaasaan aan bulshada ka wacyigelina aan kada hadalna. marka inta badan waxaad u maleysaa bulshada ku nool xerada ifo inay ignogareen macnaha ay qaadanaynin maaskaraha iyo waxyaaba noocaas ah. Marka waxaan u sheegaynaa bulshada corona waa riil, waa wax jiro, dad badan macnaha naftiisa u galaafsaday. Marka waxyaabaha ugu weyn oo lagaga hortegi karo, ilaahay baa hortaga iskale, ilaahay baa badbaadini kara, waxaa weeyaan maxalihii jiray maaskaraha. Waqti kastaba markaad bixisid guriga, aad ka bixisid magaalada, aad aadaysid, waa inaa maaskara xirataa. Markii masaajidka aad u jeedo, mise leemamka safafka masaajidka la galayo, salaada markii lagu jiro, waa inaad qaadataa maaskarahaada aad
xirataa. Cusmaan, wacyigelintaad u samaysaan bulshada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, qaabkee baad wacyigelin ugu samaysaan?
Inta badan waxaan isticmaalnaa public address announcement, samicadooyinkan isticmaalnaa, aan xaafadahan ku wareegnaa, waxaan kaabagareynaa meesha, waxaan soo koobnaa sakshamada xerooyinka, maalinba sakshan baan taginaa si aan dadka u dareensiino, aan u fahansiino halista cudurkan dilaayga uu leeyahay. Marka welina wacyigelinta waana sii wadaynaa insha allah haduu ilaahay karaal noqdo.
Marka inta badan waxaad sheegtay goobaha tagtaan inay ka mid yihiin xaafadaha, waxaa jira goobo fara badan oo bulshada isugu imaato, sida isbitaalada oo kaleeto, suuqaqa laga adeegto kale, iyo goobaha kale bulshada isugu imaato. Marka ka waran goobahaasi wacyigelin noocee ayaad ka samaysaan, seebaadse wacyigelinta dadkaasi aad u gaadhsiisaan?
Markaan ka hadalno goobaha isbitaalada iyo waxyaaba noocaas, alxamdulillah hay-adda filimeyda waxay dhigtay dhalo oo halkaas wacyigelin ka bixiso macnaha oo ka sheekeynaya arrimaha covidka, mise arrimaha corona ku saabsan. Dhaladaas markii loo shido, dadka bukaanka oo halkaas kugu imaaday ay daawdaan, waa inaa macnaha cashar raadid wixii uu ku saabsan yahay casharkaas. Marka inta badan dadka isbitaalka joogo waan u fasirnaa, waan u sharaxnaa. Dadka meelaha tuubooyinka iyo meelaha blokyada iyo meelaha xaafadaha iskugu imaadana, samicadahan waaweyn annagoo wadano oo u sheegayna macnaha inay corona halis u ku yiro, aan meelaha aan marana, because isku imaatinka maadaama la diiday, isku keeniska dadka maadaama la diiday, ee dowladda ay macnaha madnuucday. Laakiin annaga waxaan sameynaa, waan marnaa bologa dhexdii, waan marnaa annagoo macnaha codkeenna la maqlay, halisyada iyo khatarada cudurka uu leeyahay aan u sheegayno, dadkana aan ku dardargelinayno macnaha inay raacaan measurement, mise shuruucyada wasaaradda caafimaadka ee soo saartay inay raacaan, annagoo ku wacyigelinayno xaafadaha iyo tuubooyinka iyo sagshamada iyo suuqyada iyo meelaha jaamka iyo waxaas oo dhanan marnaa annagoo wadano samicado waaweyn.
Waxaa lagu arkaa gudaha xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab idinkoo wacyigelinta samaynaya, inta badanna waxaad isticmaashaan agabyadaasi codbaahayaasha aad sheegteen, sida makarafonada oo kale gaari intaad saartaan, sidoo kale waraaqa aad ku qorteen hal ku dhigyo ka mid ah, kala fogaada, gacmaha dhaqda iyo afka xirta. Markii taas laga soo tago, sidoo kale waxaad tagtaan garoomada kubadda ay dhalinyarada ku ciyaaraan, ood muddooyinkii u dambeysay aad u sheegayseen inaan laysu imaanin maadaama xanuunka khatar u yahay xilligana uu soo laba kacleyay. Marka Cusmaan, arintan ku saabsan wacyigelinta bulshada ka dhalinyar ahaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, ma idinka arintan iska xilsaara, mise cid gacaligan ka siinaysaa jirta?
Ka dhalinyar ahaan waan annaga xil iska saarnay, annaga macnaha isa soo abaabulnay inaan macnaha aan dadka bulshadeena aan ka wacigelino, aanan u sheegno khataradahan. Markii la imaado macnaha dhanka codbaahiyaasha, mise microfoonada iyo habkii macnaha aan u sameyni lahayn, iyo targetka section kastaba subax kastaba, hay-adda Filmed International baa naga caawisa, wixii oo macnaha codbaahin ah mise codgaarsiin ah iyadaa naga caawisa, iyadaa gacan naga siisa. Laakiin inay waqti la geliyo oo dadkii aan dhex wareegno aan u sheegno, taas waa tu annaga aan isku xilqaanay. Laakiin haddii la dhaho gaarigii lagu socon lahaa iyo agabkii aan isticmaal lahayn, sida codbaahiyaasha iyo microfoonada iyo kulli waxyaaba noocaas ah, hay-adda Filmed International naga caawisa walaal.
Kaas waxaa ahaa Cismaan Maxamed Barre oo xerada IFA ugu waramayay wariyaheena Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi.
Haatana aynu jaleecna dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana ku soo dhawaada maxiiqa iyo weliba haniyata.
Makii xaramkaba ma geeya xishmada gacalimo ma siiya rigalka makuna cha mahir shah xidar masiya makii xaram kaba magiya xishmad gacalimo masiya asuk aashiq madina halkana kalgacayl maraja adu hadira ma oya habibi maku ilmeya حسبك عاشق مديدة حسنك القعيل مرتجة أضوحى برامة أويا حبيبي مكوئي ميا حسبك عاشق مديدة حسنك القعيل مرتجة أضوحى برامة أويا حبيبي مكوئي ميا حسبك عاشق مديدة حسنك القعيل مرتجة أضوحى برامة أويا حبيبي مكوئي ميا
ayaa ka faa'iideystay tobar ku saabsan halabuurka ganacsiga ee dhalinyarada oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa daba muhiimadda tobarkaasi ka wareystay. Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf oo ka mid ah hay'adda fulisay tobarka.
Ee tobarku wuxuu na socday muddo shan bariye Sabtidii ilaa Arbacadii la soo dhaafay. Waxa uu ku saabsanaa halabuurka dhalinyarada entrepreneurship boot camp oo ahaa ee waxa fulinaysay xarunta hoon ee halabuurka fulinaysay ee tabarka aan garawaakiisii koowaad lagu qabtay midkii labaad buu ahaa ee wuxuu ka tirsan yahay project dalbile project la yiraahdo oo loogu talagalay in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu awoodsiiyo xaq dhaqaale iyo xaq skill ba xaq xirfado si ay suuqa shaqada iyagu shaqo u abuurtaan ee suuqa shaqadana ay u galaan oo ma aragtay looga ilaaliyo afkaarahan kale oo khaldan lagu xoojiyo amaanka iyo xasiloonida wadanka ee barnaamijka horta waxa donorka ah European Union iyo hay'adda UNFPA ee waxaana fulintiisa iskale ay Race Hub iyo Hon Innovation Lab deegaanada Puntland ayaa ka fulinaya
way marka ujeedada kale ee intaas oo dhalinyarada ay isku keentaan tobarkaasi muddo shan bari ah uu qabtaan muxuu daarna
ujeedada weyn waxay ahayd in dhalinyarada ay halabuurkooda iyo afkaartooda ay isku keenaan ay mideeyaan marka ka bacdan ay shirkada soo saaraan ee team dhalinyarada oo 8 tan ayaan tababareynay toban baan isugu xiray ilaa ma aragtay afkaar kale gedisan oo ilaa toban shirkadoodaba ay soo saareen. Shirkadahaas kale gedisan oo ay soo saareen waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii inay u hirgalaan annaguna dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanna wixii xirfadoo ka maqan iyo wixii dhaqaale startup cost aan ku caawinno ayagana aan dhiirigelinno
inay fikraan oo xirfada ay la yimaadaan. Kadib maxaygi doontaa in dhalinyaradan shaqo abuur loo sameeyo, ninkasta qorshuhu keensadayna ee loo maalgeliyo si uu la soo baxo nolol maalmeedkiisa?
Boqolkii boqol haa, ujeedka u weyna taasuu ahaa. Dhalinyaradan marka hore tababar baa la siinayaa. Tababarka marka ay soo dhammaystaan, shirkada ay aasaasayaan, shirkadihii markay aasaastaan, xeerarkii iyo programkii shirkada iyo tababar incubation period marxalada bay gelayaan. Marxaladaas weli tababarkaasi online ugu soconaya. Deeto markaa kadib baa la abaal marinayaa oo dhaqaale la siinayaa shirkada.
Markii dhaqaalaha la siiyo macalin, kadib ma jiri doontaa in ay soo celiyaan wixii la siiyey kadibna ay faa'iidada hadhow iyaga ay qaataan oo kale?
Waxba ma soo celinayaan, waa lagula soconayaa, laakiinse ujeedka u weyna waxa weeye in la helo afkaar badan oo Puntland iyo Soomaaliyaba shirkado shaqeeya oo hirgala oo dhalinyarada lagu dhiirigeliyey. Marka waa dhiirigelin, waxay soo celinayaan maaha.
Horey dhalinyaradan ma ahayeen kuwa u shaqeyn jiray ama xirfado kale qaban jiray?
Mayma ay ahayn dhalinyaro jaamacada dhiganaysay iyo kuwa jaamacada ka baxay bay ahaayeen oo shaqo la'aana, laakiin afkaar ganacsi haystay oo caqabadii aqoontii xirfadeed iyo dhaqaalihii ay ka maqnayd. Marka labadaas ay empower garaysaa projectigan dalbila youth initiative.
Marka dhalinyaradaas xagee ka kala shaqeynayaan, ma magaalada Boosaaso oo kaliya mise meel kale?
Timkan hadda aan tababaray magaalada Boosa kaliya jaamacadaheeda iyo magaaladeeda ka yimaadeen. Form loo dirayo beychajka aan ku leenahay maaragtay madalahan baraha bulshada aan gelinay bay soo xayeysisteen oo kasoo codsadeen. Halkaasaanu ku qaabilnay ciddii kriteriyada ama shuruudda buuxisay.
Waxay idii sheegtay in dhalinyaradu ay fikrado kala duwan la yimaadeen oo ay ka mid ahaayeen kalluunka, haweenka oo kale, gabdhaha dhalinyarada ay horey shaqo la'aantu ahaa oo kale. Fikradaha la yimaadeen maxaa ka mid ahaa oo hadda ay ku shaqeeyaan?
Fikrado badan bay la yimaadeen. Waxaa ka mid ahaa xarun ay ugu galeen Boosaaso Beach ay u bixiyeen oo ugu talagaleen xeebta in loo dalxiistago, kalluunka ka mid ahaa Maya Fishing oo gabdho badani ku jiraan, xarun massage therapy ku jirta, xarun fashion designer oo dharka one tailor la yiraahdo. Marka shirkado badan bay hal abuurteen oo ah xirfadihii ma aragtay ay ku fiicnaayeen.
Goorma loo bilaabayaa marka inay shaqo galaan dhalinyaradan oo ay la soo baxaan nolol maalmeedkooda?
Almost haddaba waa shaqo bilaabeen. Hadda tababarkii marka loo qabtay waxaa maqaala ah tiim ka tirsan oo kalluun fishing company ahaa oo Maya la yiraahdo inay jimcadii konton guri oo magaalada ka mid a iyo annaga oo tababarayaashii ahaa ay kalluun noo keeneen oo ay ganacsigii bilowbeen, lacagna ay ka heleen faa'iida ah. Tiim isbay isugu xireen, saan kuu sheegay, gruub isweeye ilaa toban shirkadooda. Gruub kastaaba waxay leeyihiin golo gaara. Gruub guud oo annagu aan ku maamulo WhatsApp gruubana waa leeyihiin oo aad xogtooda kula soconahaa.
Dhalinyaradaasi 80-ka ka gaaraya gabdho ma ku jireen?
Gabdho waa ku badnaayeen, 32 gabdhood baa ku jiray oo iyagana ka faa'iideystay shirkadaha ku jiray.
Gabdhahaas horey iyagu maxay u qaban jireen?
Gabdhahaasi horey waa arday jaamacadeed bay ahaayeen, afkaaro kala duwan oo ganacsina leh. Afkaartoodii bay ku soo bandhigeen shirkadihii iyo dhalinyaradii baa la qaadatay. Qaybtood ayagaa shirkada iska leh.
Dhalinyaro badan ayaa ku jira magaalada Boosaaso iyo deegaanada Puntland oo kale oo hal abuur leh oo jaamacada dhammeeya oo shaqo la'aana. Marka barnaamijkan ma noqonayaa kii idinku horreeyay ee dhalinyarada aad u qabataan, mise kii u dambeeyay, mise sii wadi doontaan?
Insha Allah inaan joogteena noo qorshaysan oo aan programiskan oo badan qabanno si aan arintaas iyo mushkiladda shaqo la'aanta aan u xalinno.
Dhalinyarada hadda mise ku kalsoon yihiin, ma kaga baxeen shaqo la'aantii baahsaneed wadanka?
Aad iyo aad saasaan aaminsanahay, maadaama ay shirkadihii bilaabeen oo maalintii Arbacada aan soo bandhigaynay iyo jimcadiiba qaybtood ay shaqo bilaabeen.
Kaasi waxau ahaa Cabdiraxmaan Xasan Yuusuf oo Boosaaso ugu waramayay wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada ciyaarihii iyo Faarax Buluu.
Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa ku soo dhawaatay hoggaanka horyaalka waddanka Spain ee La Liga kadib markii ay xala hal iyo eber dirqaya uga adkaatay kooxda Real Valladolid. Waxaana guusha Barcelona ay ka dhigan tahay in hal dhibic oo qura ay horyaalka ku hoggaamiso kooxda Atletico de Madrid, taas oo leh 66 dhibcood halka Barcelonana ay leedahay 65 dhibcood. Daqiiqadii 90-aad ee ciyaarta ugu dambeysay ayaa weeraryahanka kooxda Barcelona Ousmane Dembele uu dhaliyay goolka qura ee guusha Barcelona. Tababaraha kooxda Barcelona Ronald Koeman ayaa sheegay inay awood u leeyihiin inay guuleystaan dhammaan kulamada ka dhiman horyaalka waddanka Spain, wuxuuna sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedka xilligan ee kooxda Barcelona. Real Madrid oo ku jirta kaalinta saddexaad ee La Liga ayaa leh 63 dhibcood, waxayna isku diyaarinaysaa martigelinta kooxda Barcelona ee kulanka El Clasico 10-ka bishan. Ciyaartan ayaa labada kooxoodba muhiimad weyn ugu fadhisa maadaama labada kooxoodba ay rajo ka leeyihiin hanashada horyaalka waddanka Spain ee La Liga. tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola ayaa sheegay in kooxdiisu aysan diyaar u ahayn xilligan inay 100 milyan oo gini ku soo iibsato hal ciyaaryahan si ay ula tartanto kooxaha waaweyn ee caalamka. City ayaa dhaqaale badan ku bixisay soo iibsashada ciyaartooda tan iyo markii ay la wareegtay shirkadda Abu Dhabi sanadkii 2008, laakiin kooxaha Barcelona, Real Madrid, Atletico de Madrid, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Bayern Munich, Juventus iyo waliba Inter Milan ayaa dhammaantood ka bixiyey lacaga ka badan lacagaha ay ku soo iibsatay Manchester City hal ciyaaryahan. Wuxuu sheegay inaysan qorshaha Man City ugu jiran in hal ciyaaryahan ay ku soo iibsato dhaqaale intaa gaaraya, waxaana hadalkan ku soo beegmaya iyadoo Manchester City ay kulan ka tirsan koobka horyaalada Yurub ay kaga hortegi doonto kooxda Borussia Dortmund oo laacibkeeda weerarka Erling Haaland ku doonaysa adduun lacageed oo ka badan 100 milyan oo gini. City ayaa maamulaysay horyaalka waddanka Ingiriiska tan iyo markii uu yimid Pep Guardiola, laakiin fursad uma aysan helin inay heerka gaarto ciyaaraha Yurub ee Champions League. Dalka Kuuriyada Waqooyi ayaa lagu soo warramayaa inay go'aansadeen inay ka haraan ciyaaraha Olombikada Tokiyo sababo la xiriira walaac ay ka qabaan cudurka COVID-19. Go'aankan waxaa qaatay guddiga Olombikada dalkaasi kadib markii ay shir fogaan arag ah la yeesheen guddiga qabanqaabinaya ciyaarahan oo bisha Juun ka dhici doona waddanka Jabaan. Waa markii saddexaad oo Kuuriyada Waqooyi aysan ka qaybgalin ciyaaraha Olombikada, waxaana hore u qaadacday ciyaarihii Los Angeles ka dhacay sanadkii 1984 iyo kuwii Seoul ee 1988. Dalka Jabaan oo martigelinaya ciyaarahan ayaa bishii hore waxa uu sheegay in taageerayaasha ka soo safraya caalamka aysan u ogolaan doonin ciyaarahan sababo la xiriira faafitaanka cudurka COVID-19. Saraakiisha Olombikada Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay sheegeen inay muhiimad weyn siin doonaan ciyaartooyda dalkooda isla markaana ay badqabkooda dhowri doonaan.
dhegeystayaal, markana inta waqtiga inooga hartay mar kale aan qodobadii wararka caalamka ugu doorka Ronald.
taliyaha booliiska ee Minneapolis ee Madaria Arredondo ayaa marag furay isniintii in Derek Chauvin oo ka tirsanaa booliisku aanu raacin siyaasadda waaxda booliiska markii uu dhulka ku cadaadiyey George Floyd isla markaana uu luqunta jilibka kaga hayay in ka badan 9 daqiiqo. waxaana Arredondo uu sheegay in jilibkii lagu qabtay qoorta Floyd isagoo ka timideysan isla markaana aan dhaqdhaqaaqayn aanay ahayn siyaasadda iyo tababarka waaxda, sidoo kalena aanan qayb ka ahayn anshaxa iyo haybadda. waxaana uu taliyuhu intaasi raaciyey in askarta lagu tababaray inay isku dayaan inay xaaladda dejiyaan isla markaana ay yareeyaan ama ay iska ilaaliyaan adeegsiga awood intii suurtagal ah, sidoo kalena la siiyey tababar gargaarka deg deg ah, isagoo intaasina sii raaciyey inay leeyihiin shaqo ah inay yareeyaan taasi. Arredondo waa qofkii ugu horreeyey ee madowe taliye ka noqda magaalada, ayaa shaqada ka eryay Chauvin iyo 3 askari oo kale maalin kadib dhimashadii Floyd. waxaana uu markii dambeeyey taliye Arredondo dhimashada Floyd ee bishii May ee sanadkii hore ku tilmaamay inay ahayd dil. xiisadii u dhexaysay Boqor Cabdallaah dalka Urdun iyo walaalkii Xamse ayaa u muuqatay in hoos loo dhigay maalmo kadib markii amiirka lagu eedeeyey inuu ku lug lahaa isku day la rabay in lagu wiiqo boqortooyada. qiimeynta ayaa timi kadib markii isniintii ay kulmeen Boqor Cabdallaah adeerkii Xasan iyo weliba Xamse, iyadoo sidoo kalena ay dhexdhexaadinta oo ka dhacday guriga Xasan ay goobjoog ka ahaayeen Xamse walaalkii Haashim iyo weliba 3 ilmo adeeradooda. qoraal markii dambe soo baxay oo Xamse ku saxiixan yahay ayaa uu ku yidhi, marka la eego waxyaabihiisa soo tarayay 2 maalmood ee lasoo dhaafay, waxaan naftayda hoos keenayaa boqorka, isagoo amiirku intaasi sii raaciyay inuu daacad u noqon doono boqorka iyo weliba dastuurka dalka Urdun.
markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codadka Maxamed Tobanle iyo Sacdi Siman.
Dagax bur degno
gudahanba dhegeystayaal, waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonnaa idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Way halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan Falastiin Axmed Iimaan iyo anigo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. Tini iyo intuun idaacadda mid labada isugu iman doonna waxaanu la leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.